Ons kom nou God se heerlike seën, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. In die begin van ons erediens sing ons gewoonlik 'n loflied. Die rede daarvoor is juis om ons gedagtes ook te rig op hoe groot God is, waar ons ook so voor hom verskyn. Kom ons doen dan ook met die bekende woorde van lied 464, waar ons telkens ook in die refrein sing: dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U. Kom ons sing verse 1 tot 3. Elkeen kan het in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en die angste van die hel tot in die dood ervaar het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou na 'n riglyn vir ons nuwe lewe, soos dit vir ons opgeteken is in 1 Tessalonisense 5. Ons gaan lees vanaf vers 12. Ons sal dan ook sien in vers 17 dat die Heer ons die opdrag gee, bid gedurig. Vanoggend in die prediking gaan ons ook oor gebed. Hier sien ons dat die opdrag is ook dat gebed 'n leefwyse by ons moet wees. Kom ons lees vanaf vers 12. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en regwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, wys die leegleers onder julle tereg. Vra die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle altyd vir die belange van julle medegelowiges en alle mense. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Ons lees tot sover. Wanneer ons ook ons eie lewe toets aan hierdie riglyn, dan besef ons staan almal ook skuldig. Ons is nie een volmaak nie. Kom ons bely dit nou voor die Here met die woorde van Psalm 38. Ons vra in vers 1, straf tog nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld, wil tog nie in toorn ontsteek nie en u wreek nie my sonde en sondeskuld. En dan gaan ons ook in vers 17 vir die Here vra dat hy ook naby sal wees aan al ons gebede. Omdat het volgende jy ook oor gebed gaan, wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed. Kom ons sing vers 1 en 17. Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 9, so moet julle bid, en dan leer hy vir ons die, onse Vader. Kom ons werk nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en al die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Omdat ons vanoggend ook juist fokus op gebed, gaan ons nou ook 'n aandgebed saam sing. Ons sing lied 563. Aan u God my dankgesange, ek wil u in my aandag prys. Al kwyn die sondig teen die hange, u lig, my lig sal hoër rys. Kom ons sing al vier die verse. Handelinge 4 lees ons dat die eerste christelike gemeente in Jerusalem hulle eerste krisis beleef het. Hulle leiers, Johannes en Petrus, is gevange geneem En die Joodse raad het hulle belet om verder enige iets in die naam van ons Here Jesus te verkondig. Hulle is daarby ook nog ernstig gedreig. Kom ons lees nou hoe die gemeente reageer ook op hierdie krisis. Ons lees vanaf vers 23. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor het, hulle almal saam tot God gebid en gesê, Die Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar gesê, Waarom het die heidene nasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Die Herodes en Pontius Pilatus het met die heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar Jesus wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring. En laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van U heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Ons lees tot so ver, ons fokus vanoggend op hierdie hele gebed van die gemeente. Jy al ooit probeer om 'n vuur aan te steek sonder 'n vuurhoutjie of 'n aansteker? Dalk onthou jy hoe Tom Hanks in die fliek Castaway vir ure gesukkel het om 'n vuur te probeer aansteek sonder 'n vuurhoutjie. Jy probeer bietjie om 'n vuur aan te steek sonder 'n vuurhoutjie in een plek waar daar geen suurstof is nie. Allemaal weer is onmoontlik. As daar nie suurstof is nie, sal geen vuur ooit brand nie. En so is het ook met die gemeente. As ons werklik wil hee, dat hier een vuur en een passie by ons allemaal moet brand, en ons harte vir die Here, so dat ons al hoe meer lewendig en gezond kan wees, en dan is gebed die suurstof wat ons nodig het. Sonder die suurstof van gebed, wat die vlam van nuwe lewe aanblaas, sal geen menslike poging dit ooit laat gebeur nie. En dit is die volgende eienskap van 'n gesonde gemeente waarop ons vanoggend fokus. Dit is ook ons tema, naamlik gebed is prioriteit in 'n gesonde gemeente. Kom ons kyk eers na die prioriteit wat gebed gehad het in die eerste Christelike gemeente. En dit bring ons ook by ons eerste hoofpunt vanoggend, naamlik die prioriteit van gebed in die eerste gemeente. Nou in Handelinge 1 lees ons dat Jesus sy disippels na sy hemelvaart saam met 'n aantal vroue, ook saam met Maria, Jesus se ma en sy broers eensgesind in gebed volhard het. Handelinge 1 vers 14. So wag hulle op die Heilige Gees in gesamentlike gebed. Op die dag van Pinkster is hulle allemaal weer so op een plek by mekaar. Heel waarskynlik weer besig om te bid. En dan word die Heilige Gees uitgestort. En Petrus lewer sy toespraak daar vol van die Heilige Gees. Op daardie dag lees ons word omtrent 3000 mense by die getal van die gelowiges gevoeg en so ontstaan die eerste Christelike gemeente. Gesond en lewendig aan die brand vir ons Here. En nou staan daar in Handelinge 2 vers 42 dat hierdie gesonde die lewenskragtige gemeente hulle toegelê het op 'n hele paar dinge. Onder andere die gebede. Gebed was met ander woorde prioriteit in hierdie gemeente. En ons lees in vers 47 dat God elke dag mense gered het en by hierdie gemeente gevoeg het. In Handelinge 3 vers 1 vind ons die leiers van hierdie gemeente, Johannes en Petrus, op pad na die tempel, weer eens om te bid. Ons weet ook dat die eerste gemeente steeds die 3 gebedstye per dag gehandhaaf het by die tempel. Daar was dus gereelde gebed, en ook die leiers van die gemeente het erns gemaak met gebed. En so groei die getal gelowiges in 'n kort tyd tot 5000, lees ons in Handelinge 4 vers 4. Die gesonde gemeente wat erns maak met gebed. Maar as God besig is met iets moois in 'n gemeente, het ons nou ook al gesien, en dan is dit maar altyd ook op die duiwelse radar, nie waar nie. En so vervolg die eerste vervolging van hierdie gemeente deur die Joodse raad, lees ons in Handelinge 4. Steeds daar Petrus en Johanna word gevange geneem en hulle word uitdruklik belet om niks verder te leer in die naam van ons Here Jesus nie. Hulle word daarby ook nog ernstig gedreig. Die jong lewendige gemeente beleef sy eerste krisis. Wat doen die gemeente in so 'n krisis? Soos ons verwag. Eerste ding wat hulle doen, is hulle verenig saam in gebed. En dis die gebed wat ons nou in ons teksgedeelte vanoggend saam gelees het. Ons gaan nou terugkom ook na hierdie besonderse gebed. In Handelinge 6 en lees ons dat daar nog 'n probleem ontstaan het. Hierdie gesonde gemeente het so gegroei dat die werk vir die apostels te veel geword het. En 'n ongelukkige gevolg daarvan was dat die versorging van die weduwees nie behoorlik behartig kon word nie. Hoe reageer die leierskap van hierdie gemeente op hierdie probleem? Ons lees die werk word verdeel. Hulle kies 7 diakens om die versorging van die weduwees te behartig, dat daardie dienswerk steeds behoorlik kan geskied. En wat doen die woordbedienaars? Lees in Handelinge 6 vers 4 dat hulle sê, ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Dis die enigste 2 prioriteite wat woordbedienaars in die eerste gemeente gehad het. Gebed en die bediening van die woord. Hulle het nie toegelaat dat ander take, wat natuurlik ook belangrik is, inmeng met hulle gebedswerk en met die bediening van die woord nie. Kom ek vra jou, jy al mooi gekyk na ons bevestigingsformulier van predikante. Het jy gesien dat predikante volgens ons formulier eintlik ook net hierdie 2 take het van gebed en bediening van die woord? Natuurlik op verskillende terreine. Dit gebeur by katekisasie, dit gebeur by huisbesoeke en Bybelstudies en natuurlik ook hier in die erediens. Dis eintlik al wat 'n predikant moet doen is. Hy moet die woord bestudeer en dit bedien en bid. Kan jy vir jouself indink as 'n predikant die helfte van sy week net spandeer aan bestudering van die woord en bediening daarvan, al die terreine, die ander helfte van sy week net aan gebed. Gebed vir God se koninkryk, sy kerk, die gemeente, ook gebed vir elkeen in die gemeente by die naam. Sal wonderlik wees, nee. Ongelukkig gebeur het vandag dikwels dat predikante met so baie dinge besig is wat sekerlik alles belangrik is, maar dat die tye wat hulle werklik in die woord van die Here besig is om dit te bestudeer en dit te bedien, tyd vir gebed raak steeds minder. Wat is die punt van dit alles? Leer by die eerste gemeente dat in 'n gesonde gemeente het gebed 'n reuse prioriteit. En daarom is my gebed ook dat gebed in ons gemeente steeds 'n groter prioriteit sal word. Ook vir my persoonlik as die woordbedienaar. Dit is die suurstof wat die vlam van nuwe lewe aanblaas. En nou kan ons ook baie leer uit die inhoud van hierdie gebed wat die eerste gemeente gebid het in hulle krisis. Dit bring ons by ons tweede hoofpunt vanoggend, ook ons laaste hoofpunt, naamlik wat leer die Here ons uit die inhoud van hulle gebed. Nou ons sien in vers 24 die Here of die gemeente begin hulle gebed met hierdie woorde: Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Sien jy? Hulle begin hulle gebed met lofprysing en aanbidding van ons Here. Hulle is in 'n reuse krisis. Hulle leiers word vervolg en gedreig en beled. Maar hulle kom nie in die eerste plek met hulle nood en hulle behoeftes na die Here toe. Nee, hulle loof en prys eers die Here. En dis ook 'n baie goeie plek waar jy jou gebede kan begin. En deur jou gedagtes so te rig op God se grootheid, soos wat ons vanoggend ook gedoen het in ons lied, en sy almag reg aan die begin van jou gebed, so help dit jou ook om al hoe meer in lyn met God se wil te bid. En om ook steeds met groter vertroue te bid dat God kan gee wat jy vra. Dis opmerklik. Jou probleme begin al hoe kleiner lyk, hoe groter God vir jou lyk. Die tweede saak wat ons opval van hierdie gebed, is dat hierdie gebed vol is van die woord van die Here, die Bybel. Hierdie lofprysing wat ons gelees het in vers 24 is eintlik 'n samevoeging van 'n klomp lofprysings wat ons in die Ou Testament vind. Vers 25 en 26 is natuurlik daardie pragtige Psalm 2 wat hulle aanhaal hier in die gebed. Hoekom was die eerste gemeente se gebed so vol van die woord, die Bybel? Was omdat hulle harte so vol was van die woord en omdat hulle wou bid in lyn met God se wil. Ons leer in 1 Johannes 5 vers 14 en nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan omdat hy ons gebede verhoor as ons enige iets volgens sy wil vra. Mense wonder baie keer oor hierdie gedeelte. Hulle wonder, hoe kan ons bid volgens God se wil dat hy ons gebede sal verhoor? Een van die beste maniere hoe jy kan bid volgens God se wil deur sy woord te bid en te antwoord op sy woord in jou gebed. Hoekom? Want dit bevat God se wil. Ek moet dit vanoggend opnuut weer besef. Die woord, die Bybel en gebed is eintlik 'n onlosmaaklike eenheid. Want God praat met ons deur sy woord en ons antwoord op sy woord in gebed. Ons kan ook net hierdie woord, die Bybel reg lees. As ons dit bidend lees, ons kan ook weer net reg bid as ons bid volgens die riglyne wat die Here ook vir ons gee in sy woord. Sien, ons kan die twee nie losmaak van mekaar nie. Ongelukkig is die woord of in lyn bid met God se woord iets wat verlore gegaan het in baie mense se gebede. Sê die Here, hy sê bid weer die woord en in antwoord op God se woord en jy sal sien hoe dit 'n reuse krag in jou eie lewe en ook in ons gemeente se lewe ontsluit. Kom ons illustreer net gou prakties wat ons bedoel. Is dit byvoorbeeld vir jou belangrik dat die Heilige Gees kragtig hier in ons gemeente sal werk, nuwe lewe sal werk, herlewing sal werk? Soek dan gedeeltes in die Bybel wat gaan oor die werk van die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees nuwe lewe in 'n dooie situasie inblaas. Begin daardie gedeeltes te bid. Antwoord op daardie gedeeltes in jou gebed. En soos wat jy al hoe meer met God praat, sy eie woorde, en jy antwoord op sy woorde, sal jy vind dat jy al hoe meer volgens God se wil bid, dat jy ook jou gebede verhoor, soos hy beloof. Die derde saak, wat uitstaan van hierdie gebed, is dat hulle daarin praat van God se voorbeskikking. Ek weet nie of julle dit opgetel het nie. Hulle bid in vers 27 en 28 dat Herodes en Pilatus en die heidenasies en Israel alles gedoen het wat u vooruit beskik en besluit het toe hulle teen die gesalfde Jesus saamgespan het. Vir party mense is dit nogal 'n probleem. Hulle wonder as God dan nou volgens sy raadsplan werk. En as hy soewerein alles doen wat hy vooruit bestem het en beskik het, hoekom wil ons nog bid? Ons gebede gaan dan ons nou geen verskil maak nie as God klaar besluit en bestem het. Hoe moet ons hierdie ingewikkelde vraagstuk verstaan? Ons moet mooi lees waaroor dit gaan hier. Dit gaan oor God se verlossingsplan vir ons deur ons Here Jesus aan die kruis in vers 27 en 28. God het dit inderdaad vooruit beskik en bestem en niemand kan dit keer nie. Hulle sê in hierdie gebed, God gebruik selfs vir Herodes en Pilatus en die volke om sy verlossingsplan uit te voer wat hy vooruit beskik en bestem het. En dit sê vir ons, God se verlossingsplan en ook elke gelowige se verlossing staan stewig vas. Niks en niemand kan dit verander nie. Wat 'n geweldige troos. Maar aan die ander kant sien ons tog ook in die Bybel dat God se besluit vir ons lewe soms kan verander deur gelowiges se gebed. Dink maar aan Abraham wat vir die stad Sodom ingetree het, wat God wou vernietig vanweë hulle sondes waarvan ons lees in Genesis 18 vers 16 tot 33. Abram begin om daar te pleit by die Here dat die Here die stad sal spaar ter wille van die regverdiges. Eers vra hy vir God dat God nie die stad spaar net ter wille van 50 regverdiges nie. En dan 45, dan 40. So gaan dit aan, en uiteindelik dan sê die Here dan vers 32 ook oor 10 regverdiges sal ek Sodom nie verdelg nie. Duidelik dat Abraham se gebed die Here laat afsien het van sy plan. Dink ook maar aan koning Hizkia wat siek was. Die Here laat koning Hizkia deur die profeet Jesaja weet dat hy binnekort gaan sterf. Hizkia het egter bitter hartseer tot die Here gebid dat die Here sy lewe sal verleng. Lees daarvan in 2 Konings 20, en dan antwoord die Here, ek het jou gebed verhoor, ek het jou trane gesien, ek gaan jou gezond maak, ek gaan jou lewe met 15 jaar verleng. Duidelik het God ook hier van plan verander, deur 'n gelowige se gebed. Die Here sê dit ook vir ons in Jakobus 5, daar staan, die gebed van een gelovige het een krachtige uitwerking. Elia was een mens net soos ons en het ernstige gebed dat het nie moet reën nie, en in die land het het vir 3 jaar en 6 maanden lang nie gereën nie. Toe het hy weer gebed en die hemel het reën gegee en die aarde sy oes gelewe. Gebed van een gewone gelovige. Krachtige uitwerking. En die eerste gemeente het dit geweet. Hulle geweet, aan die een kant is God so in beheer dat hy enige iets kan uitvoer wat hy besluit het. En jy daarom kan ons met vertroue tot hom bid, want geen aardse mag kan hom ooit keer nie. Maar het dieselfde tyd ook geweet dat die almagtige God van die heelal ook met behoefte luister na gewone gelowiges se gebede. Dat hy soms ook sy besluit verander na aanleiding van gelowiges se gebede. Hy is immers in beheer en mag daarom ons maar ook sy besluit verander. Hierdie gemeente het geweet, dieselfde God wat dinge vooruit beskik en bestem en het dan tot uitvoering bring, het ook gekies om sy soewereine wil te laat geskied deur gelowiges se gebede, nie daarsonder nie. Mag dit jou ook vanoggend inspireer om te bid, ook jou nietige gebed as 'n gewone gelowige het ook 'n kragtige uitwerking. En dan hier aan die einde van die gebed, dan kom hulle eers by hulle nood en hulle versoeke. Hulle bid in vers 29, en nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Hulle plaas hulle vyande, die Joodse raad in Godse versier, nie in hulle eie versier nie. Hulle neem nie self wraak nie, maar hulle laat het aan die Here oor. En dan vra hulle vir die Here, gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Dis opmerklik, hulle bid nie dat God die vervolging of die beproeving sal wegvat nie, hulle laat dit aan God se wil oor. Maar hulle bid wel, dat God deur die beproeving en die vervolging heen, hulle die vrymoedigheid sal gee om die woord te bly verkondig. En dis was nou 100% in lyn met God se wil. En dan bid hulle nog iets, wat amper vir ons so 'n bietjie voorbarig klink. Hulle vra in vers 30, laat u hand geneesing bring. En laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Nou op ons vir dieselfde type genesings en tekens en wonders moet bid as destyds, word daar nogal oor deur sommige mense oor gedebatteer. Maar maak nie saak aan wat het kan van die debat jy staan nie. Hieruit word wel duidelik dat ons mag en moet vra dat God groot dinge in ons gemeente doen en ook in ons lewe sal doen. Eerste gemeente het vir groot dinge gevra. As ons nie daarvoor bid nie, dan gaan dit nie gebeur nie. God sê in Jakobus 4 vers 2, julle kry nie, omdat julle nie bid nie. God gee ook vir ons die wonderlike belofte in Efesiërs 3 vers 20, daar staan God is magtig om oneindig meer te doen as wat ons ooit kan bid of dink. Eerste gemeente, dit gebeur. Jy is daarom het hulle ook van God groot dinge gevra. Ons as 'n gemeente kan dit ook doen, want God kan steeds, hy het nooit verander nie, selfe God. As ons nie vra nie, dan kan ons dalk heeltemal daarop uitmis. Wat kan ons byvoorbeeld prakties doen, as ons vandag hier uitstap? Maak 'n lys van groot dinge wat God kan doen in hierdie gemeente, ook deur ons gemeente, in ons omgewing, hier in Sasselburg. Dinge wat in lyn is met God se wil en sy plan vir 'n verlore wêreld. En begin om ernstig daaroor te bid. Moenie van God klein dink nie. Wat was die resultaat van hierdie eerste gemeente se gebed in hulle krisis? Leesig vers 31, nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was geskud. Wow. God laat dit teken plaasvind precies soos hulle gevra het in hulle gebed. Gebed van gewone gelowiges het 'n kragtige uitwerking. En ons lees ook, hulle het met vrymoedigheid die woord van God bly verkondig. God gee dus precies wat hulle gevra het. Maar God gee ook nog meer. Vlees, hulle is allemaal gevul met die Heilige Gees. En in vers 32 tot 37 lees ons laat 'n eensgesindheid en 'n vrygewigheid in hierdie gemeente ontstaan wat ongekend is. God wat oneindig meer gee wat ons ooit kan bid of dink. Maar God het ook in ons gemeente doen, as ons so volgens sy wil bid. Ons God werk deur gebed. Kom ons sluit af. God is met ons gemeente op pad. Hy wil hê dat daar 'n vuur en 'n passie in ons almal se harte vir hom sal brand. En dat ons spring lewendig sal wees. So word ons al weer gesond. Gebed is die onontbeerlike element wat hierdie vuur aanblaas. Mag gebed daarom van nou af by ons almal reuse prioriteit wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat u vir ons vanoggend uit die woord kom wys het hoe lyk 'n gesonde, lewenskragtige gemeente. Ons het gesien so 'n gemeente word gekenmerk deur gebed. Dat veral ook die leiers al hulle aandag aan gebed gee, bediening van die woord. Help ons as 'n gemeente gesamentlik en ook elkeen persoonlik, ook myself en elke leier in hierdie gemeente, om baie meer te maak van gebed in ons lewe. en blaas u self ook so die lewe in ons gemeente aan. Here, ons wil u groot maak en u eer in elke gebed, want u is dit waardig. Ons wil doelbewus ons gedagtes rig in elke gebed op hoe groot u is. Help ons ook om baie meer u woord te bid en te antwoord op u woord in ons gebede, soos wat ons nou doen. Dankie dat u vir ons ook vanoggend kom wys dat u regeer en dat u verlossingsplan geskied, soos u dit vooruit besluit en beskik het. Dankie dat u so in beheer is, dat u selfs van aardse heersers en volke gebruik maak om u plan te voltrek. Dit maak ons verlossing seker en vas. En dit gee vir ons 'n geweldige vertroue, ook as ons tot u bid. Dankie dat ons ook kon sien dat u met bewoonheid luister na elke gelowige gebed. En dat u afslaan op ons nood. En dat u kragtige dinge laat gebeur deur gelowiges se gebede. Dankie dat ons al ons nood en al ons versoeke en ons diepste hartsbegeertes voor u kan bring in gebed. Dankie dat u altyd luister. Dankie dat ons van die klein dingetjies kan vra, maar ook groot dinge. Ons bid ook ernstig dat daar groot dinge in ons gemeente, ook deur ons gemeente en ons omgewing sal plaasvind. U beloof ons in die woord. U is magtig om oneindig meer te doen as wat ons ooit kan bid of dink. Bly dit in Jesus se naam. Amen.